Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Kryeministri Haradina i përballet me kërkesën e opozitës për shkarkimin e ministrit Rikallo. Rastet e Katalonisë dhe Kosovës nuk janë të njëjta dhe është gabim të krahasohen, thonë ekspertët në Prishtinë. Identiteti i Maqedonas bëhet sfidë kryesore në bisedimet për kontestin e emrit midis Shkupit dhe Athinës. Policia amerikane po punon për gjetur motivin e të shtënave masive në Las Vegas. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, është paraqitur sot në interpelancë në kuvent për të informuar deputetët rreth akuzave publike të bëra nga disa banorë të lagjes Dardania në Prishtinë ndaj ministrit të bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Nenad Rikallo. Rikallo vjen nga lista sërbe dhe akuzohet për sjellje abuzuese ndaj fqinjeve në vitin 1999. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Me kërkesë të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryeministri Ramush Haradinaj është paraqitur në interpelancë në kuvent për të informuar deputetët rreth akuzave publike të shfaqura nga disa banorë të lagjes Dardania në Prishtinë ndaj ministrit të bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Nenad Rikallo. Ai vjen nga lista serbe si pjesë përbërëse e koalicionit aktual qeverisës. Ministri Rikallo, sipas deklaratave të këtyre qytetarëve të publikuara në mediat lokale, akuzohet për sjelljet e tij abuzive ndaj fqinjve gjatë periudhës së vitit 1999. Ai, sipas këtyre banorëve, ishte përfshirë në disa raste të keqtrajtimeve ndaj qytetarëve të Prishtinës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka seruar përpara deputetëve në Kuvendin e Kosovës se ka kërkuar informata nga Prokuroria e Shtetit, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë dhe Policia e Kosovës lidhur me pretendimet e qytetarëve për përfshirjen e tij në aktivitetet e përmendura më sipër, por sipas tij nuk ka asnjë informacion se i njëjti ka qenë përfshirë në raste të tilla. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti kërkoi nga kryeministri Haradinaj shkarkimin e ministrit Rikallo. Ai tha se seanca është thirrur si mundësi që Haradinaj të jepë sqarime rreth këtyre akuzave publike. Dyshimet e qytetarëve nënvizon ai duhet të trajtohen drejt. Andaj LDK thekson Hoti kërkon shkarkimin e Rikallos dhe vazhdimin e hetimeve ligjore ndaj tij.
Në kërkesën për thirrur kryeministrin në interpelancë, ne jemi nisur nga parimi se institucionet e Republikës së Kosovës duhet të udhëhiqen nga njerëz me durë të pastra, nga njerëz që nuk kanë rëndesh me ligjin, aq më pak dhe asnjëherë nga njerëz që akuzohen për dhunë e torturë ndaj qytetarëve të. Ne konsiderojmë se duhet hetuar dhe sqaruar deklaratat publike të banorëve të lagjes Dardania në Prishtinë.
Ndërkaq kryeministri Ramush Haradinaj tha se nga momenti kur ka dëgjuar akuzat e qytetarëve, ai ka kërkuar sqarime nga institucionet përkatëse.
Drejtoria për inteligjencë, analizë, DIA e Ministrisë Punëve të Brendshme është përgjigjë kështu. Nuk ka raste të raportuara në sistemin informativ të policisë Kosovës. Nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ka marrë këtë përgjigje. Në lidhje me kërkesën e parashtruar, sot ju informojmë se në databazën e Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës nuk evidentohet asnjë shënim apo rast që ka të bëjë me informacionet që po çakullojnë për personin Nenad Rikallo. AKI nuk ka dorëzuar ndonjë informat në Prokurinë e Shtetit për veprën e dyshuar krime lufte të raportuar në media për personin Nenad Rikallo.
Po ashtu kryeministri Haradinaj tha se edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut nuk ka asnjë dëshmi që Nenad Rikallo ka kryer krime gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nga ana tjetër, deputetët e Lëvizjes dhe Vendosjes thanë se dëshmitarët kanë treguar se ministri i tanishëm i bujqësisë Nenad Rikallo në kohën e bombardimeve në Prishtinë ka qenë i veshur me uniformë dhe se ka maltretuar shqiptarët. Deputeti Albin Kurti tha se për këtë rast duhet domosdoshmërisht të zhvillohen hulumtime dhe të bëhen hetime.
Në këtë rast nuk e keni një dëshmitar, nuk e keni as dy dëshmitar, po keni 20 sosh. E vërteta nuk është zyrtare shtetërore, e vërteta është njerëzore, qytetare, popullore. Janë këta 20 dëshmitar, jo tri institucionet që përmendi kryeministri. Nuk janë dëshmitar që janë friksuar, janë dëshmitar që kanë konsideruar që është diçka jetike.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se akuzat që ndërlidhen në kohën e luftës duhet të shqyrtohen me hollësi. Ai tha se çfarë do hetimi duhet të bëhet jashtë politikës nga organet e drejtësisë dhe askush nuk duhet të jetë mbi ligjin.
Zoti Rikallo, siç jemi njoftuar dhe nga deklaratat e tij, ka qenë involvuar në jetën publike në Kosovë gjatë gjithë periudhës së pas luftës. qoftë që aktivist i shoqërisë civile, qoftë si përfaqësues politik në KQZ gjatë dy mandateve. Po për çudi asnjë akuzë ndaj tij nuk qenë ka bërë deri një ditë pas emrimit të tij si ministër në kabinetin Haradinaj.
Kurse shefi i grupit parlamentar nga Nisma për Kosovën, Shref Bilali, tha se tashmë është çështje e sistemit të drejtësisë që të merret me provat e dëshmitarëve të mundshëm. Ai tha po ashtu se nuk është vonë për hetime të mëtejme. Gjithashtu tha se nuk mund të shpallet rikallo fajtor derisa nuk përfundojnë hetimet dhe procese gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rastet e Katalonisë dhe Kosovës nuk janë të njëjta dhe është gabim të vlerësohen si të tilla, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe asaj evropiane në Kosovë. Sipas tyre ekziston një varg argumentesh që tregojnë se rastet janë të ndryshme. Nismën e Serbisë për ta krahasuar rastin e Katalonisë me atë të Kosovës, ata e vlerësojnë tendencioze, por edhe të dëmshme për vetë Serbinë. Më shumë hollësim nga Bekim Bislimi.
Rasti i Katalonisë, rajon ky i cili ka mbajtur referendumin me synimin e pavarësimit nga Spanja, si dhe rasti i Kosovës, e cila ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008 dhe është e njohur deri më tash nga 114 vende, janë raste të ndryshme dhe ato nuk mund të vlerësohen në mënyrë të barabartë, thonë njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisë e drejta ndërkombëtare dhe mekanizmat ndërkombëtar janë të aplikueshëm në të gjithë botën dhe ato vlejnë për secilin vend në botë, si në rastin e Katalonisë, si në rastin e Kosovës. Megjithatë, rasti nga rasti dallon. Tendencat për ta barazpeshuar rastin e Katalonisë dhe atë të Kosovës, sipas tij janë të gabueshme dhe jo profesionale. Profesor Hoti thotë se ekziston një listë argumentesh që e bën të dallueshëm rastin e Kosovës nga rasti i Katalonisë, duke u nisur nga fakti që Spanja, për dallim nga Jugosllavia, vazhdon të ekzistojë si tërsi shtetërore dhe shtet sovran. Mbi këtë bazë, tendencat e njësive të saj për të shkëputur nuk marrin dritën jeshile.
Sikur Spanja të kalonte nëpër një proces të shpërbërjes, atëherë mendoj se çështja e pavarësisë së Katalonisë sot nuk do të diskutohet fare. E dyta konsiston në dallimin që në Kosovë është ushtruar gjenocid dhe kemi pasur shkelje masive të drejtave të njerëzit, dhe bazuar në të drejtën ndërkombëtare shteti që shkel të drejtat e shtetas vetvet, duke i vrarë ata madje duke ushtruar dhe gjenocid në mënyrë automatike që hum të drejtën për të qeverisur ata. Ky ka qenë rasti i Kosovës, gjasë nuk është në rasti me Katalonin.
Në rastin e Kosovës, sipas profesor Hotit, ka ekzistuar një administratë ndërkombëtare funksionale si misioni i Kombeve të Bashkuara që konsiderohet si një fazë transitore ndërmjet kalimit nga një sistem në një tjetër, gjë që nuk është në rastin e Katalonisë. Mendim të ngjashëm ka dhe Mrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, pavarësia e Kosovës se rezulton nga një proces i shpërbërë së një shteti të përbashkët të disa njësive federale, gjë që nuk është në rastin e Katalonisë në raport me Spanjën.
Po ajo që ka bën shumë të rëndësishme dhe që e bën diferencën në rastin konkret Republikë e Kosovës dhe Kosova si njësi federale e shtetit Jugoslav, do të kam pasur një kalumë jo të mirë, do të na shtet si ti do të kanë dalë dhe nga një konflikt, nga një luftë që ka lënë viktima të shumta dhe pothuajse gjatë gjithë kohës funksionimit të këtij shteti, është shumica e shqiptarëve në vend Kosovë nuk kanë qenë barabartë trajtuar dhe kanë nga shumë të drejta përthuese elementare, gjatë cila nuk vlen dhe nuk mund thuhet që është vlen për Katalonin.
Se rastet e Katalonisë dhe Kosovës nuk janë të njëjta, këtë e kanë deklaruar edhe zyrtarët e Komisionit Evropian, por kjo deklaratë ka vënë në lëvizje autoritetet e Serbisë për të kërkuar nga Komisioni Evropian sqarim lidhur me këtë çështje. Ana Brnabić, kryeministre e Serbisë, ka thënë se do t'i drejtohet Komisionit Evropian me një letër përmes të cilës do të pyetet nëse për Bashkimin Evropian vlen vetëm një e drejtë ndërkombëtare apo ekziston ndonjë e drejtë tjetër ndërkombëtare e cila vlen për të gjitha vendet e tjera, të cilat nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian. Por profesor Hoti shpreh mendimin se përpjekjet e autoriteteve serbe për t'i vlerësuar si të barabarta rastet e Katalonisë dhe Kosovës janë të ngjashme me përpjekjet që tashmë janë bërë edhe në të kaluarën për krahasime të ngjashme.
Këto përpjekje po i shohim që janë evidente, sepse tashmë kanë filluar domethënë të bëhen vlerësime të tilla. Mendoj se janë tërësisht të pandikim si ato përpjekjet e serbëve, po edhe përpjekjet të tjera të rusëve, të cilët kohë më parë dhe rajonet e Gjeorgjisë patën krahasu me Kosovën, pastaj Krimeën e tjera, por që praktika ka treguar se janë raste krejtësisht të izoluara dhe si të tilla nuk kanë marrë asnjë njohje dhe nuk kanë fituar asnjë lloj legitimiteti ndërkombëtar. Mendoj se janë përpjekje të kota, janë tendencioze dhe aspak profesionale.
Ndërkaq profesori Ikani ka shprehur mendimin se në rast se Serbia do të insistojë në barazvlerësimin e rasteve të Katalonisë dhe Kosovës, do të bënte gabim të madh politik i cili do të reflektonte negativisht në përpjekjen e saj për integrim në Bashkimin Evropian, por edhe në dialogun me Kosovën, me të cilën të paktën në mënyrë deklarative sinon paqe të qëndrueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Premtimet edhe në fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit mbesin të njëjta me ato në të kaluarën, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre ende vazhdon të flitet për ujë të pijes, si infrastrukturë rrugore, largim të mbeturinave dhe çështje të tjera. Kjo ndodh pasi kryetarët paraprak të komunave nuk kanë punuar si duhet, thonë analistët. Kronike Luljeta Krasniqit.
Fushata e partive politike për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë ka vazhduar me premtime gati të ngjashme me ato që janë dhënë në fushatat e kaluara para 4 viteve, apo edhe në të gjitha zgjedhjet e mbajtura në Kosovën e pas luftës, vlerësojnë njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë fushatat zgjedhore. Kjo sipas tyre lë të kuptosh se premtimet që ishin dhënë në të kaluarën nuk janë realizuar nga kandidatët që ishin zgjedhur për të udhëheqë komunën. Premtimet që përsëritën në çdo fushatë zgjedhore nga kandidatët për kryetar të komunave nga cilido subjekt politik kanë të bëjnë me nevojat themelore të qytetarëve. Trajtimi ujrave të zeza, shërbime cilësore publike, cilësia në arsim, shëndetësi, janë disa nga premtimet që përsëritën gati në çdo fushatë zgjedhore në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se kjo përsëritje e premtimeve lë të kuptosh se nuk është punuar si duhet nga kryetarët e komunave.
Për fat keq Kosovës i mungon leadershipi, i mungon edukimi jo vetëm politik, po edhe profesional i njerëzve të cilët pranojnë kandidimin për një post, sepse flitet për me vite, domethënë sa zgjedhje komunale nacionale janë mbajtur prej pas luftës së këtij, gjithmonë është fol për trajtimin e ujrave të zeza, për deponitë mbeturinave, gjëra nuk janë bërë.
Ai konsideron të pa kuptim faktin, si shtot ai, kur një kryetar komune, i cili kandidon për disa her për kryetar komune, vazhdon t'i premtoj të njëta gjërat të cilat i kishte premtuar se do t'i realizon të brenda mandatit 4 vjeqar. Ndërkohë edhe përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e fushatave zgjedhore në Kosovë thonë se premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave janë të përsëritura pasi që si të tilla nuk janë realizuar. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo e cila merret me monitorimin e fushatës zgjedhore, thot se mund të ketë aty këtu ndë një përjashtim në komunat të caktuara, mirë po në përgjithsi, ende në gjithë vendin diskutohet për çështje bazike. Si pas ti, ende vazhdojnë premtimet për ujë të pijes, infrastrukturë rrugore, shërbime cilësore publike, largimi mbeturinave e çështje të tjera.
Po në fakt, kjo fushat për parazëdore për zgjedhjet lokale nuk është ka sjellur edhe shumë risi nëse krahasohet me fushatat e mëhershme qoftë për zgjedhje nacionale, qoftë për ato lokale, sidomos nëse krahasohet me zgjedhjet lokale në shumicën e komunave të Republikës Kosovës, premtimet para elektorale janë paha shumë të njëjta dhe shumica tyre ndërlidhen me infrastrukturën ose me realizimin më të mirë të shërbimeve komunale.
Përsëritja e premtimeve të njëjta gati në çdo fushatë elektorale, shton Murati, janë treguesi më i miri dinamikës së punës që zhvillohet në vend.
Kjo edhe një herë tregon më së miri ndoshta jo seriozitetin të cilat subjektet politike mund ta kenë në punën e tyre dhe në mos përmbushjen e premtimeve në këtë rast. Mjafton që të mirët vota qytetarëve e pastaj puna po bëhet më ngadalë dhe jo me vëmendjen e duhur.
Fushata për zgjedhjet lokale të 22 tetorit do të zgjas deri më 20 tetor, më 21 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërkaq me 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Si rezultat do të zgjidhen kryetarët e rinj të komunave dhe këshilltarët në parasamblet komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kamatat e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe një gjë e tillë e vështirëson zhvillimin e bizneseve, thon ekspert për çështje ekonomike dhe financiare. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se sistemi bankar ka ndikuar në fuqizimin e sektorit privat. Por, përfaqësues të bizneseve thon se disa biznese janë shuar për shkak të normave të larta të interesit. Kronikën Andije Ahmetit.
Sektori financiar në Kosovë vazhdimisht vlerësohet të jetë i qëndrueshëm. Por përveç rritjes e kapitalit, përfitimeve për vetë bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, mbetet çështje debati se sa ka ndikuar ky sektor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe fuqizimin e sektorit privat. Zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit i japin vlerësime të ndryshme rreth ndikimit të sistemit bankar në rritjen ekonomike. Sistemi bankar në Kosovë përbëhet nga 11 banka komerciale dhe 14 institucione mikrofinanciare me kapital privat të huaj dhe vendor. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, aktualisht ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radio Evropa e Lirë se sektori financiar ka qenë një ndër kontribuesit kryesor të rritjes ekonomike të vendit në vitet e fundit.
Nëse kemi një rritje të kreditimit mbi 10%, kjo nënkupton se çdo vit i kemi pas shtesë një lloj infuzioni në ekonomi mbi 200 milionë. Do është një prej kontribuesve kryesor dhe unë uroj edhe besoj që do të vazhdon të zhvillohet suksesshëm.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se kredite bankave në një mënyrë dhe në një masë kanë ndikuar në zhvillimin e proceseve ekonomike, por edhe ka penguar zhvillimin e tyre për shkak të normave të larta të interesit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha për Radio Evropa e Lirë se 25% e kompanive të shuara si arsye i kanë potencuar kamatat e larta të kredive.
Nga 5 problemet që janë shuar bizneset në Kosovë, vazhdimisht del që është edhe pesi lartë dhe profitet e bankës që kanë shku në dëm të bizneset dhe ka ardhë dhe të mbyllje atyre. Krasuar me vendet të tjera, sistemi bankar në Kosovë dhe politikat të mbrenshme ndaj biznese janë më të shtrejtat në Balkanin perëndimor.
A i thotë se bankat kanë paraqitur produkte të lloj-llojshme në treg, por politikat janë jo të favorshme për bizneset.
Dhe kjo është një sfidë për bizneset për të cilën nuk po zhvillohen me atë ritmin e dëshiruar. Po të ishte një interes bankar i ulët që është në perëndim nga vinë këto banka, ose një mbështetje më korrekte ndaj bizneseve, me siguri që edhe ata do të zhvilloheshin më shumë si biznese, por edhe vetë bankat do të shtriheshin më shumë dhe qytetarët do t'i besonin më shumë bankave që t'i ofrojnë depozitat e tyre.
Ndryshe, vitet e fundit kamatat për kredi në institucionet financiare në Kosovë kanë shënuar uljen nga 2 shifrore në 1 shifrore. Aktualisht normat efektive të interesit në bankat komerciale cilën nga 6 deri në 8% varësisht nga banka dhe lloj kredis. Ministri Hamza ndërka shtot se pritet që edhe në të ardhmen të ketë ulje të normave të interesit.
Normat e interesit ka pas një zvoglim bukur të madh, dikon për 4 vitet e fundit, më i thamë se në do shtat deri në 50% një zvoglim normat e interesit. Jemi në nivel të vendeve të regionit, të me thonë që unë besoj që me eliminimin e disa pengesave ka dhe një hapësirë në shtat dhe për 1 pik apo 2 pik përqindjes të ulje normat e interesit në favor të sektorit privat dhe të qytetarëve të Kosovës.
Në sektorin bankar për rreth 10% ka pasur rritje të kredive. Vlera kredive ka rritur në rreth 2.4 miliard euro, mbi 1.5 miliard euro janë kredi për ndërmarrje, kurse shuma depozitave ka rritur në mbi 3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Hapja e debatit për identitetin e Maqedonasve do ta pamundësonte zgjidhjen në kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë. Kështu kanë vlerësuar autoritetet maqedonase duke komentuar një deklaratë Athinës zyrtare mbi mosmarrveshjen shumë vjeçare midis dy vendeve. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare në anën tjetër komentojnë në forma të ndryshme idenë e debatit për identitetin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Identiteti i Maqedonasve pritet të jetë një nga pikat më të nxehta në dialogun me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Pas deklaratës së shefit të diplomacisë greke Nikos Kotsias, se përveç debatit për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për emrin, duhet të diskutohet edhe për identitetin, ka reaguar shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov, duke thënë se hapja e kësaj çështjeje do ta bënte të pamundur zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Nuk është e vështirë identitetet e prashëna të izgleçet. në toj proces, bideki taka praktikisht nikush nuk ka të mëshë se rreshi këtë pyetje.
Është shumë rëndësishme që çështjet që kanë të bëjnë me identitetin të tërhiqen nga procesi para emrin, pasi kjo asnjëherë nuk do ta zgjidh problemin. Është më rëndësi që të vazhdohet me këtë proces të afrimit, mirëkuptimit, për çështjet që janë të ndjeshme për ne si popull. Nuk është mirë si në aspektin historik ashtu edhe për Evropën që në vitin 2017 të kontestohet identiteti një shteti fqinj. Në veçanti kur kemi parasysh se bëhet fjalë për një shtet fqinj që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov, duke theksuar gatishmërinë e qeverisë për një qasje samopozitive për kapërcimin e këtij problemi shumë vjeçar që jap rrugën integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Debati lidhur me çështjen e identitetit komentohet në forma të ndryshme nga njohësit të çështjeve ndërkombëtare. Ishë diplomati Alaidin Demiri thotë se krahas emrit duhet të mbyllet edhe debati për identitetin, pasi pa një qartësim të këtij problemi nuk mund të ketë zgjidhje të kontestit të emrit.
Çështja e identitetit është çështje diskutabile. Është diskutabile në atë kuptimin se çka llogaritet identitet. Tendenca e Maqedonisë është që të llogarisin identitet Maqedoninë antike, atë që Maqedonia antike, atë që greqët nuk do ta lejnë. Identiteti Maqedonisë duhet të jetë identitet slav, ajo që është reale. Edhe nëse negocohet për identitetin, me siguri do të negocohet në këtë drejtim. I nuk është fjala për qëtërjen e Maqedonisë, për shtuken identitetit, për është fjala për këthimin e identitetit dhe distinkcionin mes Maqedonisëve antik dhe Maqedonisëve slav. Ky është vetëmi problem për të cilin ata duhet të negocojnë. Për ndryshe nuk ka zgjidhje dhe nuk mund të zgjidhet ai problem.
Thot Demire. Nga ana tjetër, Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, ndalet në sfera tjera po ashtu të rëndësishme sipas tij në procesin e integrimit të vendit. Maqedonia sipas tij ka nevojë që krahas angazhimit për zgjidhjen e çështjes së emrit, të punojë edhe në sfera tjera si qenë sundimi i ligjit, depolitizimi i institucioneve, liria e medjave e pavarësia e gjyqësorit.
Pra ne dojmë së të bëjmë këto reforma që i përmenda. Nuk mjafton vetëm qëndrimi deklarativ dhe vullneti serios se ne dëshirojmë të vazhdojmë procesin e eurointegrimeve, por domos dëshmërisht do të thonë duhet të punojmë në përmirësim të këtyre problemeve të mbrendshme që i kemi, pra lidhur me sundimin e ligjit dhe depolitizimin e institucioneve.
Thot Kadrio. Aktivitete më intensive mes së dy palëve janë paralajmëruar nga fundja apo fillimi i vitit të ardhshëm. Ndërmjetës i OKB-së Metjo Nimic nuk e ka përjashtuar mundësinë që nga pranvera të dalë me ndonjë propozim konkret për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes së dy vendeve që kanë bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrjeti social Facebook ka vlerësuar se rreth 10 milion njerëz kanë parë reklama në platformën e tij, të cilat janë bler nga Rusia dhe kanë qarkulluar para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA. Reklamat, sipas përfaqësuesve të Facebookut, kanë përçuar mesazhe politike dhe përçarëse. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Facebook tha se rreth 10 milion njerëz kanë parë reklama që kanë qenë të lidhura me Rusin para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA në 2016. Rrjeti më i madh social në botë ka dorëzuar mbi 3000 reklama te tre komitete të Kongresit Amerikan që po hetojnë ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Elliot Schreck nga Facebook tha përmes një postimi se shumica e këtyre reklamave janë përqendruar në mesazhe përçarëse dhe politike, duke prekur temën nga çështjet e komunitetit homoseksual deri te raca, migrimi dhe të drejtat për armë. Facebook tha se 44% e këtyre reklamave janë parë përpara zgjedhjeve të nëntorit 2016 dhe 56% pas zgjedhjeve. Moska ka mohuar se është e përfshirë në reklama, ndërkohë që Facebook është përballur me thirrje për më shumë norma nga autoritetet amerikane. Shefi ekzekutiv i rrjetit social Mark Zuckerberg ka shpalosur disa hapa që kompania e ka në plan të ndërmarrë për t'i penguar qeveritë që të abuzojnë me platformën sociale. Facebook ka thënë se planifikon të punësojë edhe 1000 veta për të kontrolluar reklamat dhe për të siguruar se ato i përmbushin kushtet. Me këtë synohet të pengohet Rusia dhe vendet e tjera nga përdorimi i platformës për ndërhyrje në zgjedhje. Facebook po ashtu ka thënë se rreth 25% e reklamave nuk janë shfaqur kur te askush. Kjo ndodhë sepse reklamat arrin njërez në bas të relevancë, sandaj reklamat të caktuara mund të mos arrin tek askush, tha Elliot Shake, nën presidenti Facebookut për politika dhe komunikime. Derisa hetimet vazhdojnë, ai tha se Facebook ka mundësi të gjejë më shumë reklama të lidhura me Rusin. Shake kritikoi edhe blerësit e reklamave për përdorim të llogarive të rreme. Facebook është duke punuar me të tjerë në sektorin e teknologjisë, përfshirë Twitter dhe Google, në hetimin e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhje, tha Shake. Facebook po ashtu tha se do të nisë të kërkojë dokumentacion më të plot nga njerëzit që duan të bëjnë reklama rreth zgjedhjeve federale në SBA, duke kërkuar nga ta të konfirmojnë bizneset ose organizatat e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia amerikane po punon për të gjetur motivin e të shtënave masive në një koncert në Las Vegas, të cilat rezultuan me 59 njerëz të vrarë dhe mbi 500 të tjerë të plagosur. Sulmuesi Stephen Paddock, 64 vjeç, ka hapur zjarr nga kati 32 i hotelit Mandalay Bay në drejtim të festivalit të dielën mbrëmë. Policia ka gjetur 23 armë në dhomën e hotelit, si dhe armë zjarri dhe eksploziv në shtëpinë e tij në Nevada, por ende nuk ka asnjë arsye të qartë për vrasjet. Hetuesit kanë thënë se nuk kanë gjetur asnjë lidhje me terrorizmin ndërkombëtar dhe pse grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë. Disa hetues kanë thënë se sulmuesi ka pasur histori të sëmundjes mendore, por kjo nuk është konfirmuar. Presidenti amerikan Donald Trump ka lavdruar sot reagimin e policisë pas sulmit në Las Vegas.
What happened in Las Vegas?
Ajo çfarë ka ndodhur në Las Vegas në shumë mënyra është fenomen. Departamenti i policisë ka bërë punë të pabesueshme. Me kalimin e kohës do të flasim për ligjet e armëve, tha Trump. Protestuesit kanë bllokuar rrugët kryesore në Kataloni, ndërsa transporti publik është kufizuar shumë për shkak të greves së përgjithshme. Sindikatat katalane se kanë thirrur grevën për sot për të shprehur zemrim publik ndaj policisë spanjolle, e cila ka ushtruar dhunë gjatë referendumit të Katalonisë për pavarësi më 1 tetor. Blokadat kanë përfshirë sektorin publik dhe shërbimet bazë në Barcelonë. Stacionet e metros, normalisht 8 të ngarkuara, ishin të braktisura pasi shërbimet u ndërprerën në mënyrë drastike. Klubi i futbollit Barcelona pezulloi trajnimin në mbështetje të grevës. Autoritetet katalane se kanë thënë se 2.2 milion njerëz kanë votuar në referendum dhe se 90% e tyre e kanë mbështetur pavarësinë. Sulmet ajrore të Rusis në lindje të Siris kanë vrarë mbi 300 militantë të shtetit islamik dhe kanë plagosur 170 të tjerë në dy ditë, tha Ministria Mbrojtjes e Rusis. Të vrarët përfshin Abu Islam al-Kazazin, komandant në teren nga Kazakistani dhe rreth 40 militantë nga pjesa jugore e Rusis, tha zëdhënësi ministris Igor Konashenkov. Si pasi, sulmet këtë javë janë kryer në bregun lindor të lumit Eufrat. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë më herët se rreth 10.000 luftëtarë nga Ish-Bashkimi Sovjetik mund të jenë bashkuar Shtetit Islamik. Siria është në luftë civile qysh në vitin 2011, mbi 330.000 njerëz janë vrarë dhe rreth 5 milion të tjerë kanë ikur nga vendi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i tha ambasadorit të ri amerikan në Moskë John Huntsman se shpreson se marrëdhëniet e tensionuara keq do të përmirësohen. Duke pranuar letrat kredenciale në një ceremoninë në Kremlin, Putin tha se gjendja aktuale marrëdhënieve SBA-Rusi nuk mund të jetë e kënaqshme. Ne duam bashkëpunim konstruktiv, të parashikueshëm dhe reciprokisht të favorshëm, tha Putin. Tensionet në marrëdhënie dypalëshe rrjedhin pjesërisht nga konstatimet e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Në seancën e konfirmimit më 19 shtator, Huntsman ka thënë se nuk ka dyshim se Rusia ka ndërhyrë në këto zgjedhje dhe se ajo vazhdon të përzihet në proceset demokratike të aleatëve amerikan. Shkencëtarët amerikan Rainer Weiss, Barry Barish dhe Kip Thorne kanë fituar çmimin Nobel për fizik për vëzhgimin e parë direkt të valëve universale të gravitacionit, tha Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Tërheshja është shpërblyer për projektin kërkimor LIGO, i cili me sukses ka konfirmuar parashikimet e teorisë së gravitacionit të Albert Einsteinit në vitin 2015, 100 vjet pasi ai ka bërë ato. Valet e gravitetit përshkruajnë shtrirjen dhe shtrëngimin e hapësirës dhe kohës kur objektet masive përshpejtohen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.